Гаворыць радыё «Свабода». У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Ваўкавыску, панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Хрэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Сёння антыўрадавыя пратэсты ў Кішынэве выліліся ў штурм прэзідэнцкага і парламенцкага будынкаў. Як найменей 10 тысяч чалавек пратэстуюць у сталіцы Малдовы супраць перамогі камуністаў прэзідэнта Уладзіміра Вароніна на парламенцкіх выбарах у нядзелю, якія набралі 50% галасоў. Не меней за 40 чалавек і дэманстранты ў паліцыянтаў паранены. Варонін назваў сённяшнія падзеі спробай дэстабілізацыі краіны. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заклікаў пратэстоўцаў не дапушчаць гвалту, а ўлады не замінаць мірным пратэстам. Занепакоенасць падзеямі ў Кішынэве выказалі таксама Расія і суседняя Румынія. Барак Абама прыбыў у Ірак з першым сваім візытам у якасці прэзідэнта ЗША. Раней неабвешчаны візыт завяршае ягонае 8-дзённае турне ў Еўропу і Турэччыну. Абама прызямліўся на вайсковай базе і сустрэўся з камандзірамі і вайскоўцамі амерыканскіх сілаў. Раней прадстаўнік Абамы казаў, што з прычыны дрэннага надвор'я прэзідэнт не зможа вылецець гелікоптарам у сталіцу, каб сустрэцца з іракскімі лідарамі. Пазней Белы дом заявіў, што Абама сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі на амерыканскай вайсковай базе. 207 чалавек загінулі, 15 зніклі без вестак у выніку землятруса ў Італіі. Такую лічбу назваў італьянскі прэм'ер-міністр Сільвія Берлюсконі. Дзясяткі тысяч людзей засталіся без жытла, дамы якіх у горным рэгіёне Абруцца былі разбураныя ў панядзелак раніцай землятрусам, моц якога склаў 6,2 пункта. Працягваюцца ратавальныя працы. Сёння раніцай адбыліся новыя штуршкі. Два чалавекі загінулі, некалькі былі параненыя ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння ўзброены чалавек у будынку суду ў баварскім горадзе Ландсгут. Пра гэта паведаміла нямецкая паліцыя. Сведкі кажуць, што мужчына, які знаходзіўся ў пакоі, дзе слухалася справа аб спадках, раптам дастаў пісталет і пачаў страляць. Дэталі інцыдэнту пакуль невядомыя. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас візіту ў Гомельскую вобласць абвінаваціў Расію ў тым, што яна не выконвае дамоўленасцяў і не здымае абмежаванняў на ўзаемным гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах, і калі расейцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Як ён сказаў, далей цытата, «У Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларусь не выбірае газ, ёй прадавляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш». Канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачанні з боку кіраўніка краіны на адрас яе хаўрусніка? Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, тим, що є питання про признання Южної Осетії Абхазії, тим, що ввогулі ось Росія повинна бути той криницею кризису, який прийшов на Білорусь. Та Лукашенко мог потім сказати, ну ось Росія нас не пускає, тому ми вимушені робити якісь такі непопулярні міри реформи.
Поводле Ярослава Романчука, білоруський бок так само не пускає російські товари на свій ринок. І гэта адказ на тое, што Расія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго лагічнага.
Таксама Лукашэнка звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітолага Андрэя Суздальцева, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А беларускі бок перайначвае, маўляў, няма рублёвай масы для гандлю.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Малдове, згодныя з вынікамі парламенцкіх выбараў, прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю і ў будынак парламенту. Падзею ў Кішыневе мы папрасілі пракаментаваць расійскага палітолага, супрацоўніка Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесара Дмітрыя Фурмана. Ён укладальнік зборніка «Малдова і Расія. Грамадства і дзяржава», які быў выдадзены пазалетась. Дмітрый Фурман параўноўвае цяперашнія падзеі ў Малдове з украінскім майданам 2004 году.
Во-первых, в эпоху Майдана было ясно, кто идет к власти. То есть были фигуры символические, и тогда они были вместе, тогда они были в паре. Ющенко и Тимошенко. В общем, про молдавскую оппозицию так сказать нельзя. Она очень раздроблена. Отношения внутри нее очень плохие, я бы сказал. Она ближе, знаете, вот к нашей московской, российской правой. Там слишком большие амбиции. Второе отличие заключалось в том, что в Украине шел вопрос о, в общем, действительно, там нескольких процентах. То есть было ясно, что приблизительно половина страны и половина страны. Вот такого, мне кажется, тоже нет. Делаем такое допущение, что вот они там получили 35, по-моему, процентов правые, я боюсь сейчас набрать. Но это не 35, а 40. Но это не 50 на 50. Это не, такого тоже не было. И третий момент заключается в том, что Майдан-то все-таки был очень организованный. Они ничего не громили. Там не было этих вот каких-то безумных вспышек, какие вот сейчас мы видим в Кишиневе. И еще, пожалуй, четвертый момент, что... Все-таки о фальсификациях в украинских выборах ну, четко заявляли наблюдатели, западные наблюдатели. Но про СНГ-ских мы не говорим, они всегда совсем согласны. А западные наблюдатели. То есть была поддержка довольно определенная. Здесь, насколько я понимаю, ее нет. Ну, конечно, было бы очень хорошо, если бы действительно, предположим, пошли бы на уступки оппозиции, пересчитали в каких-то там избирательных участках голоса, это было бы красиво. Но я не предполагаю, что если бы даже сделать сейчас еще раз выборы, что они бы дали результат прямо противоположный.
Вы так лечить супрацовник Институту Европы Российской Академии Наук профессор Дмитрий Фурман.
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы.
Вольную студыю слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду першамайскага району Менску. Конфіскація майомості була призначена у кримінальній справі предпримальника, сина уладальниці квартири, який відбуває покарання. Усі звороти у суд про те, що ягоної майомості у квартири нема, були проігноровані. Сам Олександр Мілінкевич заявив, що такі дії чинять працівники діалогу з Заходом. Передає Любов Луньова.
Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич повідомив нашому радіо.
Коли відбуваються подобні події, я думаю про те, кому це вигідно. Завжди є відказ вельми простий. Ми не можемо сказати конкретних особ, але це вигідно тим, що супроць євроінтеграції білоруської, супроць зняття самоізоляції, у яку ми попали останні роки. Я думаю, що є боротьба, безумовно, тих, що за прогрес, і тих, що спричиняються стернаці.
Нагадаємо, син уладальниці квартири, якую на своє ім'я орендував активіст руху за свободу Олексій Ковалець, ад 2006 року відбуває покарання. Поводлі судової постанови у гетій справі повинна відбутися конфіскація майомості. Судом було доказано, що покараний не жив у гетій квартири ад 90-го року, і ягоної майомості у ній нема. Ад 2000-го року його мати почала здавати квартиру у оренду. Спадар Ковалець повідомив у свободі, що після першого візиту судових виконавців він звертався у суд, каб виключити зі спису переписані речі.
У мене свідки були, які доказували, що от перевозяться столи, ну, уявіть собі, куча столів, 11 штук. Не можу, більше того, господиня сказала, що от це моя майомость, от це не моя. І він прислав письмо з колонії, що немає ніякої там майомості. Все одно вони забирають абсолютно всю майомость, не оставляючи навіть нічого господині, якої ця квартира по наслідству від матері залишилась. Тому це прийшли описувати нашу майомість.
Олексій Ковалець вірить, що конфіскація офісної майомості – акт політичний. Про це свідчить і той факт, що разом з судовими виконавцями у офісі з'явилася здимочна група БТ.
Складували кілька разів суди. Коли описували майомість, не запросили господиню квартири, але після описання майомості судового виконавця через півтори години у панорамі вона виступала з дрижачими руками, тлумачила, що це не політична справа. Знаходження сьогодні БТ тут говорить об тим, що це політична справа.
Грузчики, яких привезли судові виконавці, обуралися. Вони казали, що коли б ведали, куди їх накеровують, то відмовилися б від такого об'єкту.
Ми працюємо грузчиком в торговому домі «Восточний». Нам сказали, треба поїхати там по суду, описана мебель, допомогти.
Ну, ось зараз поняли, звісно. Я ж не знав, куди ми їдемо, що нам вже не говорили нічого.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мені, Господи, прости мені душу грешну, що я от присутствую в такій от, ну, це чисто заставляє працювати.
Так би ми б не зробили б це все.
Звісно, ні.
Передавала Любов Луньова.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
Десятки заснувальників партії «Білоруська християнська демократи» у різних регіонах Білорусі отримали персональні листи-запити з Мін'юсту, на які не мають можливості відказати у терміни, визначені чиновниками. Лідери БХД сподіваються, що це не повпливає на реєстрацію їх партії. Передає Валер Каліновський.
Одна з основальників партії «Білоруська християнська демократія» Галина Самсонова з Глибокого учора отримала ліст, підписаний начальником управи Мін'юсту Олегом Сліжевським. А пошні звернувся до її, як до поважаної Надії Прокоповни. Хоч її на самій справі зовуть Галиною Вікентівною. У лісті господар Сліжевський на підставі закону о політичних партіях потребує відказати на шерах питанняв, які доказували б її удел у сході заснувальників БХД. Але проблема у тим, що Мін'юст потребує відказу до 6 красавіка. А ліст був підписаний Сліжевським 2 красавіка, і тільки 6 красавіка спадарення Самсонова його отримала. Ось і думає Галина Самсонова, ці відказувати на гетий запит. Таких листов заснувальники БХД отримали десятки, каже один з лідерів нової партії Павел Сіверинець.
Переконаний, що це не має ніякого дочинення до юридичного процесу реєстрації, це менавіта спроба людей заблитись. Там порядка 10 питань, кто выступал, что говорил, где ставили подпись, кого выбирали. Праз два месяцы пасля сходу і праз месяц пасля з'езду людзі могуць блытацца. Іх спрабуюць злавіць пісьмова на нейкіх супярэчнасцях. Напэўна, не ўдалося атрымаць кампрамату падчас тэлефанаў.
Супрацоўнікі Мін'юсту ўжо тэлефанавалі шмат каму з заснавальнікаў БХД, і тыя пацвярджалі свой удзел у сходах і з'ездзе новастворанай партыі. А вось да самога Мін'юсту датэлефанавацца нялёгка. Спадар Сліжэўскі недаступны, супрацоўніцы ягонай управы нічога не каментуюць. Па нумарах, пазначаных у саміх лістах, адказваюць супрацоўніцы канцылярыі, якія нічога пра змест лістоў сказаць не могуць. Павел Севярынец кажа, што апошнім часам заснавальнікі БХД адчуваюць ціск з боку ўладаў і адміністрацыяў сваіх прадпрыемстваў.
КДБ, ідэалагічная вертыкаль і райвыканкамы, палохаюць людзей, шэрагу мясцовасцяў гэта проста поўнае беззаконне, тым, што нельга быць у БХД, што БХД гэта апазіцыя, што ў вас будуць праблемы.
Паводле Павла Севярынца, некаторыя заснавальнікі БХД ўжо звольненыя з працы, іншыя застаюцца пад такой пагрозай. Тым не меней, спадар Севярынец спадзяецца, што да сярэдзіны красавіка, праз адведзены законам месяц пасля падачы дакументаў, Мін'юст ухваліць рашэнне аб рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Перадаваў Валер Каліноўскі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўыску панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел у працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачатае слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёна Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сёння ў суд трое абвінавачаных мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы абвінавачаных тэрмінова выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. З журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава.
У адваката спрашуйце, к адвакату ідзіце.
Усе вопросы к адвакату.
Па выніках даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергій Аліферовіч і Ігар Макарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Александр Петручэння і Таціана Юхневіч ў спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Першыя двое сваю віну прызналі цалкам, двое апошніх вінаватымі сябе не лічаць. Паводле высновы пракуратуры, ў дзень забойства, пасля таго, як Мікалая Макарэвіча выпусцілі з міліцыі, нібыта з-за адсутнасці доказаў наконт апошняга падпалу, Таціана Юхневіч і Александр Петручэння сачылі за ім на аўтамашыне. Жанчына звязвалася праз мабільны тэлефон і папярэджвала Сергія Аліферовіча і Ігара Макарэвіча, дзе знаходзіцца так званы аб'ект. На аўтамашыне Петручэнні ўсе чацвёра дагналі Мікалая Макарэвіча, калі той кіраваўся з вёскі Марахорава, зусім не ў Пухавічы, а ў вёску Бялёў. На дарозе і ўчынілі самасуд. Як гэта было, апавядае ў судзе абвінавачаны Сергій Аліферовіч. Калі мы дагналі яго, маецца на ўвазі Мікалая Макарэвіча, Ігар выйшаў з машыны і стаў з ім размаўляць. Макарэвіч палез за пазуху, у куртцы быў. Можа, ён хацеў нож ці вышрубку, якую з кішэні дастаць. Я спалохаўся за Ігара і нанёс Макарэвічу абухам першы ўдар. Аліферовіч прызнаўся, што ўдарыў і яшчэ адзін раз. А калі аднавясковец ужо ляжаў, яго ўдарыў абухам і Ігар Макарэвіч. Багажнік аўтамашыны адчыніў Петручэння, каб адвезці забітага далей ад дарогі. Яго завезлі ў хмызняк, які вырас на месцы перасохлага вадасховішча, і з'ехалі. Проз колькі часу ўсе чацвёра на аўтамашыне вярнуліся на месца забойства. Ігар Макаравіч абліў нябожчыка і падпаліў. У агонь кінулі і цэлефанавую плёнку, на якой забіты ляжаў у багажніку. На судзе абвінавачаныя атрымаюцца версіі, што змовы не было, што яны хацелі толькі пагаварыць з Мікалаем Макаравічам. Шмат якія паказанні, дадзеныя на следстве, яны цяпер адмаўляюць альбо тлумачаць інакш. Сергей Альфіровіч у прыватнасці сцвярджаў, што сякеру ў рукаве і плёнку пад вопраткай нёс дадому. Другая сякера таксама ляжала выпадкова ў машыне Петручэні, бо ён сталяр. Назаўтра ў суд выкліканы сведкі, іх больш за 30.
Перадаваў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад пачатку лютага ў Беларусі дзейнічае заяўны прынцып рэгістрацыі юрыдычных асобаў і індывідуальных бізнэсоўцаў. У адказных ведомствах заявляюць, што новая форма спрыяе эканамічнай лібералізацыі. Заняцца ўласнай справай можна практычна кожны ахвотны. Пра першыя вынікі працы прадпрымальнікаў у новых умовах распавядае Ігар Карней.
Сёння прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі падсумоўвалі вынікі 2 месяцаў дзеяння заяўнага прынцыпу рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Нагадаю, у адпаведнасці з прэзідэнцкім дэкрэтам новыя правілы пазбавілі патэнцыйнага прадпрымальніка неабходнасці абыходзіць процьму дзяржаўных структураў, каб сабраць дазвольныя даведкі і дакументы. На перакананне намесніка міністра юстыцыі Ігара Тушынскага, цяперашнія нормы ствараюць максімальна спрошчаныя ўмовы, каб увайсці ў бізнес.
Максімальнае ўпрашчэнне работы государственных органаў, пастановка на учёт, уже суб'екту не нужно ходить на налоговую инспекцию, органы соцзащиты для пастановки на учёт. Кто приходит, заявляется, и на случай не получает риска.
Начальнік управлення адзінага дзяржрэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў Мін'юсту Галіна Падразёнак дадае, што ад пачатку рэгістрацыі паводле новых правілаў актыўнасць дзелавых людзей падвысілася істотна і падае звесткі на 1 красавіка 2009 году.
Сосредоточена інфармацыя о 236 541 лице, в том числе 148 085 действующих. Он уже может быть недействующим, но из ЕГР еще не исключен по причине находящейся в стадии ликвидации. И информация о 650 тысячах индивидуальных предпринимателей, 261 966 действующих. Ликвидация продлилась 2 февраля. Регистрация увеличилась в 2 раза.
Адным са станоўчых момантаў распрацоўнікі заяўнага прынцыпу рэгістрацыі называюць роўныя ўмовы для беларускіх і замежных асобаў і суб'ектаў гаспадарання. Аднак экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч не думае, што пры знешняй лібералізацыі патэнцыйныя інвестары пацягнуцца ў Беларусь касякамі.
Никогда. Как говорится, обман. То Балтика появится, то, так сказать, ее, то Форд появится, то его уничтожает. И таких примеров масса. Только прозрачное законодательство, а не постановления, указы, декреты, не должны они регулировать. Должна быть нормальная нормативная база.
Один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев лічыць, что размовы про либерализацию во владных структурах почалися от безвыходности. Кризис вымушает шукать разные шляхи, как притягивать сродки.
В течение года будут запланированы определенные указы, декреты и постановления, которые однозначно будут утяжелять условия деятельности предпринимателей. Власть в наступление пошла и отступать в принципе не собирается. Она взяла только передышку для того, чтобы оглядеться, помниться и проанализировать ситуацию в связи с этим мировым кризисом. Его никто не ожидал, и поэтому сейчас будет немножко пересмотрено отношение к предпринимателям, но все равно с задачей подавления.
Лічыць адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў. Да эканамічнай тэмы мы вернемся праз паўхвіліны.
Якія вынікі працы міністра ўнутраных справ Навумова на сваёй пасадзе? Якія прычыны ягонага звальнення? Ці звязана гэта з карупцыяй, ці барацьбой кляну? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Фядутак.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навінаў. Віцебскі лясгас у выніку крызісу не мае куды збываць сваю прадукцыю. Нарыхтаваная драўніна псуецца, а на Берасцейшчыне ўлады спрабуюць вырашыць камунальныя праблемы з дапамогай бясплатных суботнікаў. Інфармацыю дня збіралі на месцах карэспандэнта «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебщина. Запаси драўніны, якую віцебскі лясгас нарыхтоваў зімой, ляжаць цяпер незапатрабаваныя. Прычыны крызіснай сітуацыі тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Яшчэ нядаўна віцебскі лясгас паспяхова экспартаваў за межы тутэйшую драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы, мэблю ды іншую прадукцыю гаспадарчага і прамысловага прызначэння. Але цягам апошніх месяцаў пакупнікоў значна паменшыла, і назапашаная драўніна трухне на вачах у тамтэйшых работнікаў. Рабочий лясгасу спадар Валеры распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі прадпрыемства гэта дровы для мясцовага насельніцтва.
Гніёт просто лес, гніёт, который малова заготавливалось в том году. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Галоўны інжынер Віцебскага лясгасу Лея Арцуховская кажа, што раней галоўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспарту прадукцыі. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес.
Экспорт вообще практически по сравнению с прошлым годом, процентов на 10-15 только поставки производим. В России сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики тоже в основном все неплатежеспособные.
Берасцейшина. От сегодня керовники усіх державных и приватных предприемств на Берасцейшине почали отримлювать письмовое попереджение про обовязковый удел працовных коллективов у субботнику 11 красовика. За невыконание улада погрожает штрафами, поведомляя Анатоль Круговец.
Обраныючых на сходзе кіраўнікоў галоўны ўрач зональнага цэнтру гігіены Сергей Плескацевіч заявіў, што суботнікам павінна стаць кожная субота.
А што суботнік? Привлекаюць вас убраць на тэрыторыі сваёй арганізацыі, дзе вы работаеце. Ну што тут такого? Я считаю, это долг каждого.
Аднак шараговыя абаранаўцы выказваюць незадавальненне прымусам.
У як гэта суботнік узаконен? Давайце узаконім нядзельнік, тыднёвік, месячнік. Яны будуць падчас крызісу выкарыстоўваць танную працоўную сілу. Не разумееш такого суботніка. Ну, у Лукашэнкі кожны дзень можа быць суботнік.
Разважае 45-гадовы баранавец Ян Савіцкі. Са слоў суразмоўцы, працаўнікі лакаматыўнага дэпо «Баранавічы» патрабуюць, каб ім выплацілі за працу на суботніку паўнавартасны заробак. Даходзяць таксама звесткі, што чыноўнікі пінскіх прадпрыемстваў камбінату будаўнічых матэрыялаў і рачнога порту Пінск дазволяць удзельнікам суботнікаў забраць з сабой казённыя рыдлёўкі і граблі. У берасці самым добрасумленным і актыўным тутэйшы цэнтр занятасці абяцае невялікае грашовае ўзнагароджанне.
Гэта было паведамленне з Баранавічу.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе корэспандэнт малдоўскай службы нашага радыё Васілё Батнару. Мы пагаворым пра сітуацыю ў Кішыневе. Таксама ў начной свабодзе рэпартажы з менскай вечарыны памяці Геннадзі Карпенкі, сустрэчы ў літоўскай амбасадзе ў Менску з нагоды сёлетняга музычнага фэсту «Бітугэза». А ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Валярыны Куставай. І зараз агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова, якога падазраюць у дачыненні да спраў зніклых. Паводле афіцыйнай версіі, падставай для адстаўкі стаўся стан здароўя высокапастаўленага чыноўніка. З гэтай нагоды СМС-допіс слухача свабоды Юрыя Кутузава са Смаргоні. Уладзімір Навумаў казаў, што не ляжа спаць, пакуль не раскрые справу аб выбуху. Вось пісну і падарваў здароўе. У працяг тэмы тэлефанаванне слухача.
По Наумову. Не надо ничего измышлять и выдумывать. Он был верный слуга Александру Григорьевичу и был охранником в свое время, предан до мозга костей. Но изменилась конъюнктура, это надо знать Александра Григорьевича. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто упустить его в отставку, не обидев ничем, для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция, хотя только под его руководством все это было делалось. Но очень удобная форма. Пусть думают, как хотят. Это только Александр Григорьевич такое придумать может. Больше никто.
Сегодня белорусское радио поведомило, что подал в отставку министру внутренних справ Навумову. Причина – погрешение стану здоровья. А что на самой справе сдарилось?
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
І со здоров'ям у чоловіка всякое може здаритися, але якраз у випадку Наумова це викликає здивлення, скажем так, тому що менавіто гэтый чалавек на своїй посаді демонстрував железные, так би мовити, фізичні кондиції. Тут міжволі все ж таки у аналітика узникає думка, що спрацавали інші механізми. Один гэты леташні сюжет з вибухом на День незалежності на офіційний чаго варти. Але самое головне, я думаю, жаданням белорусского керовника потрапить у Европу. А покольки министр Наумов фигуровал у ведомым докладе Пургурыдыса об гучных зникнениях, то вось гэтае прошение об отставцы было вельми даречы. Тому что не в забаве белорусский керовник хоча ўсё ж таки примерить европейский фраг.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу – тэма наступнага тэлефанавання.
Судя по опросам, большинство наших граждан за то, чтобы Лукашенко пригласили в Прагу. И это вполне справедливо. Он изложит свою точку зрения по основным наболевшим вопросам в связи с кризисом. Но одновременно и должны пригласить и оппозицию. Я думаю, что им есть что сказать и внести свои предложения в связи с кризисом. Но это все должно быть освещено в печати и на телевидении. Лариса, город Минск.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 19:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра падзеі ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Падчас паездкі па Гомельскай вобласці ён выказаў незадаволенасць выкананнем дамоўленасцяў расійскім бокам па скасаванні абмежаванняў ва ўзаемным гандлі. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі, судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць, што такія дзеянні чыняць праціўнікі дыялогу з Захадам. Віктор Макуць, галоўны механік кампаніі «Стіф Транс», быў арыштаваны ў Ваўкавыску ў панядзелак і дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Пакуль вядома толькі, што яго затрымалі ў справе Аўтуховіча. Сёння на ўсходніх могілках у Менску адбылася жалобная цырымонія, прысвечаная 10-годзю з дня смерці вядомага апазіцыйнага палітыка Геннадзя Карпенкі. Сёння ў Гомельскім абласным судзе пачалося слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоваў аднавяскоўцаў. Да 30 красавіка падоўжана расследаванне крымінальнай справы па факту знішчэння памятных крыжоў у Курапатах, паведаміў следчы Сергей Булко. Ён патлумачыў, што толькі 6 красавіка былі атрыманы ім матэрыялы псіхолага-псіхіятрычнай экспертызы падазраваных і сведкі. І коротка пра падзеі ў свеце. Сёння ўзмацніліся антыўрадавыя пратэсты ў Кішынэве. Дэманстранты ўварваліся ў прэзідэнцкія і парламенцкія будынкі. Як найменей 10 000 чалавек пратэстуюць у сталіцы Малдовы супраць перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах у нядзелю. Не меней за 40 чалавек і дэманстрантаў і паліцыянтаў параненыя. Барак Абама прыбыў у Ірак з першым сваім візытам у якасці прэзідэнта ЗША. Раней неабвешчаны візыт завяршае ягонае 8-дзённае турне ў Еўропу і Турэччыну. 207 чалавек загінулі, 15 зніклі без вестак у выніку землятрусу ў Італіі. Такую лічбу назваў італьянскі прэм'ер-міністр Сільвія Берлюсконі. Дзясяткі тысяч людзей засталіся без жытла, дамы якіх у горным рэгіёне Абруцца былі разбураныя ў панядзелак раніцы землятрусам, моц якога склаў 6,2 пункта. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. У падручніках па гісторыі дачыненні беларусаў і расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства. Што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта будзе гутарка з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам. Ну а зараз экспертыза свабоды. У панядзелак адпраўлены ў адстаўку міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў. якія вынікі яго працы на пасадзе, якія прычыны звальнення, ці звязана гэта з карупцыяй, ці барацьбой клянаў. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечаслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пры аўтарытарным рэжыме кіраўнік сілавога ведамства мае большую палітычную вагу, чым, напрыклад, прэм'ер-міністр. І адстаўка такога кіраўніка – гэта заўсёды значная палітычная падзея. Владзімір Наумаў доўга жыхар на сваёй пасадзе. Амаль 9 гадоў ён з'яўляўся міністрам унутраных спраў. Гэта шмат. У США і Расіі два прэзідэнцкіх тэрміны складаюць 8 гадоў. Якія вынікі працы Наумова на пасадзе міністра ўнутраных спраў? Поспехамі ці правалами была адзначана ягоная дзейнасць? Ці змянілася за гэты час роля міністэрства ўнутраных спраў у сістэме дзяржаўнай улады Беларусі? Спадар Грыб.
За гэты час значна павялічылася колькасць органаў ўнутраных спраў і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў ўнутраных спраў. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў ўнутраных спраў па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных спраў пры разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў унутраных спраў. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі органаў ўнутраных спраў былі пазбаўлены гарантый, прывілей, якія ім былі дараваны яшчэ ў часы савецкай улады. І Беларусь сёння адзіная краіна на постсавецкай прасторы, у якой эти супрацоўнікі поўнасцю пазбаўлены ўсякіх прывілей. І гэтым, зразумела, незадаволены. За гэты час пагоршыліся бытавыя умовы супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў. Павялічылася чарга на жыллё, таму што жыллё для супрацоўніка раней не будавала. Апошнім часам размыта прафесійнае ядро супрацоўнікаў міліцыі. Падпалкоўнікі, палкоўнікі міліцыі, якія дасягнулі 40-45-летняга ўзросту, набылі пэўныя тэарэтычныя і практычныя веды ў кіраванні падраздзяленнямі, яны неабгрунтавана адпраўляліся на пенсію. Генералы 50 гадоў, 55 гадоў, а старэйшыя афіцэры 40-45 гадоў. На іх месца браліся новыя людзі, яны былі горш падрыхтаваны за тых, якіх увальнялі. Гэта было значна не на карысць барацьбы са злачыннасцю. Можна было б назваць некалькі раённых там аддзелаў управлення, дзе кіраўніцтва гэтых падраздзяленняў мянялася амаль штогод.
Спадар Фядута, як бы вы ацанілі вынікі дзейнасці міністра ўнутраных спраў Наумова на сваёй пасадзе?
Калі браць спецыяльную старую шкалу сярэдняй школы альбо ўніверсітэта, гэта цалкам, на мой погляд, заслужаная адзнака незадавальняючая. Два. Я б дадаў яшчэ толькі адно. Спадар Наумаў пазіцыянаваўся ўвесь час, гэта была яго асабістая спроба іміджа, як прафесіянал-міліцыянер, які не ўмешваецца ні ў якія палітычныя свары. Адзін час яму гэта сапраўды ўдавалася. Калі, напрыклад, Мячэслаў Іванавіч кажа, што ніколі так жорстка не збівалі, не разганялі несанкцыянаваныя мітынгі, ну, давайте успомнім, напрыклад, Чарнобыльскі шлях 96-го года, альбо успомнім, як пры іншых міністрах
убили того же самого известного всем нам правооборонца Валерия Щукина. После 95-го года, после так званой эвакуации депутатов 12-го скликания, режим не церемонился уже с белорусской оппозицией. Але позиционующийся как профессионал, на сам реч, ни в одной профессиональной справы спадар на Гумов так и не доводил до конца. Вспомню те обещания, какие он давал. Что он выконал? Навод опошние обещания. Или выконание, якого он прокладал уже все видовочные силы, какие у него были. Невероятная колькость людей забирали отбитки пальцев. Я маю узрыв улетку минулого года под час святкования Дня Республики. И он не здолел выконать навод гэтага. Это еще один вельми важкий аргумент у пользу той отзнаки, незадовольняющей, якую поставил ему Мячеслав Иванович.
Так, сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана. І наступнае пытанне, якое цяпер шырока абмяркоўваецца ў палітычных колах. Чаму звольнілі? Ці за што звольнілі Наўмова? Афіцыйная формулёўка «па стану здароўя». Наколькі яна задавальняюча, эксперты называюць розныя прычыны, і неэфектыўнасць працы, і гульня беларускіх уладаў з Еўропай, і барацьба клянаў, і карупцыйная справа з асабнякамі, пра якую казаў Лукашэнка ў лістападзе мінулага года. А якая вашая версія, спадар Грыб?
Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у совакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Мая асабістая думка, што гэта звальненне не па стану здароўя, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, што яшчэ да сённяшняга дня Наўмоў заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронена выезд Украины Евросоюза и Злучаные Штаты Америки. Там он был один и еще застается Лидия Ермошина.
Здеючих чиновников.
Здеючих. Все остатние уже зашли. Другая причина то, что же Александр Осич сказал, на протягу целого шерогу годов одни обещания, выников нема. Выбухи у Витебску. Колькі не рабілі, людзей затрымлівалі невінаватых, вынікаў нема. Знікнення палітычных апанентаў. Фактычна, іх скралі, справы ўзбуджаны, а вынікаў нема, яно ж лічыцца нераскрытае. Гэты ўзрыў на святкаванне Дня Незалежнасці Беларусі 4 ліпеня 8 года. Таксама абяцанні былі, заданні былі, ўсё на асабістым кантролі ў прэзідэнта, а вынікаў таксама нема, і на уму мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского населения собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая занимается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада эти умовы не выконывая, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема, а маль что год прошел, об чем иди размова?
Господар Федут, а якая ваша версія, а чаму звольнілі Наўмова з пасады міністра?
Я думаю, что тут может быть целая сукупность, некая выснова, але я бы звернул увагу на то, что Беларусь находится на передодні президентских выборов. И я не одночи казал, что я упэўнены у тым, что это будет другая историчная падея после выборов 94 года, поскольку, на мой погляд, есть можливость того, что Александр Лукашенко не будет удельничать в этих выборах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, что зараз треба чакаць некой можливой реформы у относинах до милиции, у относинах до Министерства внутренних справ. Для того, как выправить вот эти сапсаваны за часы панования господара Наўмова имидж белорусской милиции.
Господар Федут, я не вельми зразумеў вашу думку. Калі вы лічыце, што Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах, пачынаецца аперацыя пераемнік, умоўна кажучы, то якая сувязь гэтай аперацыі з зменай міністра, зменай іміджа міліцыі?
Уладзе патрэбен давер. Тая міліцыя, якая ёсць, даверу не выклікае.
А вось гэтая скандальная справа з карупцыяй у сілавых структурах, пра якую Лукашэнка заявіў у сваім выступе ў лістападзе мінулага года. Ён назваў сярод карупцыянераў 4 намеснікаў міністра ўнутраных справ, прычым 2 з іх на той момант былі дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалам і з цяперашняй адстаўкай Наума Спадара?
Якая-то доля сувязі ёсць. По сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем грамадстве, это зусім не тое, як это называется. Это треба было зрабіць нейкага хлопчыка для біцья, як кажуць, і вот зрабілі высокіх чыновнікаў Міністэрства внутренних справ, каб і астатнія баяліся.
Спадар Федута, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую адстаўку як рэха таго антыкарупцыйнага выступу ў лістападзе мінулага года?
Контракт на 5 год с господаром Зеноном Ломачем, старшиней держконтроля Беларуси, был подписан. А майже что в те же самые дни, как были возбуждены криминальные справы, тупред никаких вельми высокопоставленных службовцев с его ведомства. Кто у нас коррупционер, вырашая один человек.
Прогучала экспертиза свободы, у якой про отставку с посады министра внутренних справ Владимира Наумова говорили генерал-лейтенант милиции в отставке Мишаслав Гриб и политический оглядальник Александр Федута. Передачу вел Валер Карбалевич. Неузабаве вольная студия, а зараз нагадаем про головные темы дня.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявил, что треба спынить поўзаць на коленях по российских кабинетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага району Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўбаску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Акрэсціна. Старшыня беларускага хэльсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Десятки заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы удзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
У эфиры Радио Свобода у студии Ольга Короткевич. Я нагадаю, что наши передачи у интернете. Адрес www.svoboda.org. Наш телефон у Менску 266-39-52. Ну а зараз вольная студия. А зараз перадача «Вольная студия». Во всех официальных белорусских календарах дата 2 красавіка отзначена как День яднання народу Беларуси и России. У подручников по истории относины белорусов и российцев квалификуются как славянское братерство и вековая згода. А что отбывалось в истории на самом речь? Про это Михась Скобла гутарит с письменником и историком, автором книг про военные конфликты помеж Великим князством Литовским и Московией Анатолием Тарасом.
Спадар Анатолі, одна з вашых кніг пра ваенныя канфлікты Расіі з Рэччу Паспалітай, у склад якой уваходзілі і беларускія землі, мае назву «Анатомія нянавісці». Мне падаецца, што слова «нянавісць» выглядае тут не вельмі карэктна. Непрыязнасць часам так мае месца, але ці можна гаварыць пра нянавісць у адносінах палякаў і беларусаў да расійцаў? І наадварот.
Што датычыцца беларусаў, то не. А што датычыцца палякаў, да. І што датычыцца
Наумовец относіў расіян до палякаў таксама да. Я там пісаў, што гэта цэлы спектр адносін ад насмешак до нянавісці. Беларусы тут сяродку. Злева палякі, справа маскалі. Справа маскалі, злева палякі. Нас ніхто не пытаў. Кахаем мы, ці якія іншыя ў нас адчуванні. Я там не меў на ўвазе беларусаў. У гэтым сэнсе. Я меў на ўвазе палякаў і рускіх. Тут слова нянавісць падыходзіць.
Беларусь, як вы сказалі, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды нянавісці ляцяць над намі, з боку Расіі ў бок Польшчы, з боку Польшчы ў бок Расіі, гэта ж нянавісць цярушыцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чаго было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі, Расіі і ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства відно па вашай другой кнізе «Вайна Маскоўскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вами згоден. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што тыя ж літоўцы, літувісы, што тыя ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18-м, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19-го. Гэта старэйшы брат, які яны самі аб сабе кажуць. Так моцна нас кахаў, што лезь не задушыў да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім. А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воінаў, гэта ж вельмі шмат. Мы больш ні з кім так
да,
не ваявалі.
Да, да. А што датычыцца, якая вайна была самая жахлівая, так гэта так званая невядомая вайна, аб якой вельмі добра напісаў Геннадзь Цыгановіч. Гэта вайна 1654-1667 годы. Калі наша краіна, Беларусь, страціла ад вайны як самой, ад чумы, якую прынеслі з сабой маскоўцы, ад холаду кожнага другога. Было 4 мільёны жыхароў Беларусі, стала менш двух.
Спадар Анатоль, давайте зробім невялічкае літаратурнае адступленне. Ян Кабрылі з кнігі «Пішу, як жыву». Цытата. «Аднойчы ў Варшаву я ехаў у двухмесным купе з маладым энергічным армянінам. Як вы адмаўляецеся ад армянскага каньяку, ледзь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як гэта часта бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай ражні ў 1915 годзе, да нянавісці іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга ў нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі даўно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітрыкі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй, і вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку, абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычнай гістарычная памяць.
А можа быць да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жылі стагоддзямі.
Спадар Анатоль, я разумею, што гісторыя не любіць умоўнага ладу. Але ж былі часы, калі беларускія ваяводы Хаткевіч і Сапега хадзілі гаспадарамі па захопленай Маскве. Скажыце, куды б магла скіраваць гісторыя, калі б Мінін і Пажарскі не паднялі народнае рушэнне і кароль Жагімон III ці сын ягоны Уладыслаў на пачатку 17-га стагоддзя засталіся цараваць на Маскве?
Плюс гэта нічога бы добрага не атрымалася. Бо Масковія гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жагімонт, альбо яго сын, нічога б яны з Масковіяй не зрабілі.
Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Іны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мене вельмі уразілі яе вершы. Я такіх вершаў расійскіх паэтаў не чытаў. У Масква, каліта татарская, полуцарская, полуханская. І далей ідзе ось як бы алюзія на гэтую вядомую песню пра Москву. Багаданная, как зарніца, рукатворная, как звезда, дарагая моя сталіца, золотая моя арда. Скажыце, ну вось гэтая татара-мангольская іга над Расіяй, яно ж было ўжо вельмі даўно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Не было ніякага іга. Усё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая дэспатыя. Масковія, гэта Уладзіміра Суздальская зямля, гэта сэрца Масковіі, гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. Годы ішлі стагоддзі. Арда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там яшэнейкі, там і сібірская. І зрабілася маскоўская арда, Масковія, улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Залатой Арды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Маскові, а потым да расійскай імперыі толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вялікае княства Цвярское – вайна. Вялікае княства Разанское – вайна. Казанское ханство – вайна. Астраханское ханство – вайна. Сібір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячаў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна. Яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Масквы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць напагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр I, Іван Жахлівы, і Сталін гэта ідэалы для большай часткі расейцаў. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўвае і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
2 красавіка ў Беларусі ўжо каторы год запар адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як выглядзіць на такую з'яву як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыўны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе, прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі і знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіяй?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі не слухалі, не слухаюць і слухаць не будуць. І я з імі таму не спрачаўся, не спрачаюсь і спрачацца не буду. Я аб іншым думаў, каб жыхары маёй краіны, Беларусі, ведалі сваю гісторыю. І я лічу, што гэта мне ўдалося. Тыя думкі, каторыя ёсць у маіх кнігах, яны пайшлі ў масу. Ну і добра, а больш мне нічога не трэба.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў пісьменнік і гісторык, аўтар кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатоль Тарас. У эфіры Радыё Свабода і зараз раскажам пра адну з заўтрашніх перадач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У аддаленых вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!